Waa Yohaanaatti mul'isan. Boqoti diddama. Jennaan ani malaayikaa dhibita gubbaa gad buuta arge. Isiin fura boolla guddootii fi aadi sibiila guddaa arkaa qabdi. Isiin jawwee guddoo bof dullachaani haibilis yookaan sheexan jedhan qabde aggan kuunki tokko hiite. Malaayikaan boolkeessis buufte cufte beessisir heeyyatte akki inni aga ganni kuunki tokko obba'utti nam tokkollee hin soomne. Eegisuun diqqo tokkisii huumalani. Jennaan ani barcuma guddinnaatii fi warri tataa'u arge. Jabeen warri wayiin qorkennaniif ammallee ani lubbuu nama marroo warri dhugaa yeessoon mul'isee fi dubbi waaqa odeesse ijjeessan arge. Warri bineessiin guddimne yookaan akeeki isaallee yookaan beessis isa harkaa fi addirra hin qabu. Warri akka yoota ta'e Kristo waliin ganna kuunkii tokko laffide.
Namni qaraa du'e kaan akka ganna kuunkii tokko du'is keessaan kaan kun hin ka'is qaraa kanam du'eeti ayyaanaaf gammadu warra ka'is qaraa kan keessaa qoodu qabuuti. Dootii lammeessoo dandeette warri hin dabsattu. Warri qaallolee waaqatii fi ta Kiristoo ta'e is waliin akka ganna kuunkii tokkootti laffite. Eegi ganni kuunki tokko obba'e sheexanidhaan keessaa gallakkisan inni dhaqetti goslafcuuf kees firfirfamte akkas jechaani gogii fi magogii jechuu sobu sheexanii hadhiisa fi warri cufu walti yaa'amu akkuma maansaa afaan galaanaatti warri lafcuuf kee yaa'ee gumi waaqatii fi diri inni jaalatu marsi ammoo ibiddi gubbaa gad bu'ee warrobbaas jennaan sheexana hawar sobe galaan ibiddaa kee buusan fula bineensa fi raag dharaa qara buusan halkanii guyyaa hage gerii war gaargalchan.
Jennaan ani barcuma guddina adii guddaa fi namirtaa'ullee arge lafaa fi gubbaalleen is dura baqate fula dhabde. Ammallee ani nam du'e diqqaaf guddaallee habarcuma guddinna dur tataa'u arge. Kitaaba hedduu bananii ammallee tokko dhibiillee bananii kitaaba warri jiru. Warri qara du'e waa warri tolche gulqoranii akkum kitaaba keessatti xaafan. Jennaan galaanii nam keessatti ducuuf gad yaase. Du'iisa fi fulaan ekeraanii teettulleen namisi keessatti ducuufa gayyaafte. Nam cufaa waan inni tolchu gulqoran du'iisa fi fula ekeraan teettu galaan ibidda kees buusan. Galaanii ibidda kunin du'iis lammeessoti. Nam maqa isa kitaaba warri jiru keessatti hin xaafin cufa galaan ibidda kees buusan.